Kan jy glo, hier is ons alweer. Sondagmiddag, 2:00, dit voel asof ons sommer nou dag hier was. Nee, week gelede nie. Oom Soon, goeiemiddag.
Ek het nou amper saam gesing, hier is ek weer met my padkaart voor jou dier. Ja, ja, nee, dit is altyd een voorreg, vriende.
Ja, om so op een sondagmiddag te kan saamstap. En weet jy, ons spot nou altyd so lichtelik en sê, ja, ons weet nou die ouwens lê nou en hulle is half vaak en wat ook al. Maar wat een lekker manier om rustig so in jou gedagte saam te stap.
Ja, dit is waar. In die Bybel bly een absolute onuitputlike bron van inligting, van lesse, ensovoort.
Ja, en ek wil amper sê van stories, maar mense betekent het beswaar as jy sê dit stories. Maar story beteken nie, dit is nie waar nie.
Nee.
Dit beteken verhale van dinge wat gebeur het.
Dit is volksverhale.
Ja, absoluut.
Wat vir oor jare heen, baie jare heen, in die volksmond was en wat oorvertel is. En nie net die volk Israëlse geskiedenis nie. Alle volke se geskiedenis, jy weet, selfs hier in ons eie land, elke etniese groep het hulle volksverhale. Nou ek weet, jy weet, baie van hierdie verhale kan een ou met een knippie sout vat, jy weet, want gewoonlik wil mense maar hulle helde baie sterk oppomp, maar het ons die wonderlike wete en versekering, dat hierdie verhale voor het neergepen is, is onder die inspiratie van die Heilige Gees gedoen, Nommer 1 en nommer 2 is, dit het die toets van baie eeuwe deurstaan. Daar is al baie aanvechtinge gewees en allemaal het misluk. Jy weet om te sê, maar dis nie waar nie en dit is nie waar nie. En nog nooit kon hulle gesê, hier is een onwaarheid opgeteken nie. Dis waar wat hier staan. Nou, ons het nou gesien, jy weet, Haman het toe nou in ons idioom gesê, hy het vir hom uit die put gegrawe en hy het self daarin geval.
Ja, hy het in sy eie struik getrap.
Net so, dit is ongelukkig, dit is die realiteit van die lewe. Daarom mense, waak om nie wraaksugtig te wees nie. Dit gaan op jou terugspring, as jy nie waak nie. Nou, as ons nou kyk, ons het verlede keer nou afgesluit, miskien so 2-3 minute voor die tyd, maar ek het gesien van julle raak so 'n bietjie sleepvoet en wou maar 'n bietjie tsaila.
Is dit nou ek en so? Of is dit die luisteraars?
Wel, as jy skulle voel. Maar jy weet nou, toe hulle nou hierdie boodskap deurstuur, het hulle dit dadelijk uitgeroep as 'n soort Purimfees. Ek het genoem, hulle lees die boek Esther, elke jaar met die Purimfees. En dan elke keer as hulle iets oor Haman sê, dan word het met musiek uitgedoof. Hulle wil niks aan hom hoor nie, hy is history. Nou, ek gaan net vir een paar verse lees, maar toe dit voor die koning kom, het hy skriftelik bevel gegee dat sy goddelose plan wat hy teen die jode uitgedink het, op sy eie hoof moes neerkom, en hulle het hom en sy seuns aan die galg opgehang. Nou, dit is iets verskrikliks hoor.
Ja.
Daarom noem hulle die dag Purim, na die naam Pur. Hierom vanweer al die woorde van daar die brief, wat hulle self daarvan gesien het en wat hulle oorgekom het, het die jode vastgestel en as insetting aangeneem vir hulle en hulle nageslag en vir almal wat hulle by hulle sou aansluit, sodat het onherroepelik sou wees, dat hulle die 2 dae al jare sou hou, volgens die voorskrif daaromtrent en op die bepaalde tyd, en dat die dae herdenk en gehou moet word in al die geslagte, families, provinsies, stede, wat in die Purimdae onder die jode nie afgeskaf mag word nie, en die gedagtenis daarvan onder hulle nageslag nie mag ophou nie, en dan hierdie woorde, en koningin Esther, die dochter van Abigail, en die jood Mordechai, het met alle nadruk geskrywe om hierdie tweede brief oor die Purim krag te verleen. So toe gaan sy as koningin, en sy skryf ook 'n brief en sê, hierdie ding is bindend vir alle jode. Nou ek wil nou nie, jy weet, teruggryp in ons eie geskiedenis, ek praat van die Afrikaner geskiedenis, daar is mense wat die gelofte dag veracht, jy weet, en sê, maar dit kan nie bindend op ons wees nie. Daar die gelofte is met groot erns aan die Heere God gedoen, En ek het al baie gesê, die oë van die Here deurloop die hele aarde om homself kragtig te bewys aan diegene wie se hart onverdeeld op hom gerig is. En dit was inderdaad daar so. Sarel Selee en Potgieter en hierdie mense het daar vir 'n week lank het hulle vas en gebid vir hierdie oomblik en die Here het hulle die oorwinning gegee. Maar dit het daar gelaat, vriende.
Ja, maar dit is 'n voorbeeld. Ja. Hulle word net soos wat as iemand in soveel oorgawe met soveel gelofte dit gedoen het, in watter omstandighede ook al, en die Here geken het in die saak, dan moet dieselfde bindingsfaktor daar toch betrokken wees.
Verseker, dis absoluut bindend. Nou, Esther het sonder twyfel 'n soort nasionale held geword. Jy weet, sy het nou nie gaan vroue verenigings gestig nie. Nee, met alle eerbied teenoor alle VVV's en VLU's en wat se VVV's nog. Maar hulle het haar, ek wil nie sê aanbid nie, maar haar baie hoë geëer. Hadassa, dit is die naam wat die volk verenig het. En die woord beteken ster. En jy weet, as ons nou gaan kyk, die mediese fakulteit in Jerusalem word ook genoem Hadassa. Dis na haar vernoem. En as ons nou die slot lees, want ons is nou feitelik klaar met die boek Esther, want die Jood Mordegai was die tweede in rang onder die koning Ahasveros, en hy was groot by die Jode, en 'n liefling by die menigte van sy broers, hoor nou hierdie woorde, omdat hy die heil van sy volk gesoek en tot welsyn van sy hele nageslag gespreek het. So hy was nie hierdie me, myself en I type ou nie. Vir hom het dit gegaan oor die heil, die voorspoed, die geluk, wat ook al, van sy volk. Nou ek wil weer sê, vriende, al verstaan ons nie al hierdie dinge nie, dan besef ons maar net weer, dat die Here is in beheer, en hy sal sy belofte nakom, sy verbond met sy volk en met enige ander volk, wat met God 'n verbond sluit, sal die Here dit eer. Nou, al verstaan ons nie, elkeen van ons het die potensiaal om ook iets te doen wat vir altyd onthou sal word. Ek sê nie, ons is almal, ek en Kluis, ons is maar nietige nulle. Maar as jy daarom 'n 1 voor 'n rits nulle neersit, is dit 'n aansienlike getal. Nou, as ons net ons hele lewensingesteldheid daarom kan bou, dat ek wil nie vir my eie koninkrykie nie, dis goed as ons na onsself ook kyk, maar om God se koninkryk uit te bou, kan jy nie 'n groter inset lewer as dit, en dit is juis om siele te red, om vir die Here mense by mekaar te maak, om 'n visser van mense te wees. Nou, hierdie boek sluit af met die man wat sy heel eerste ontmoet het, en dit was Mordegai. Kyk, sy het hom ontmoet, hy het haar groot gemaak, hy was haar peetpa, en al wat hy gedoen het, hy was getrou aan dit wat hy geglo die Here hom 'n opdrag gegee het. En ek wil vir u graag in Hebreërs 6 vers 10 lees, want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie, en die liefdadigheid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Die Here sê, hy sien wat jy doen. Al voel het vir jou soms niks seggend. Jy weet, die Here sien tot 'n beker koue water wat jy vir iemand gee. En het gaan nie by hom ongesiens verby nie. Nou wil ons net graag, jy weet, ek was baie nuuskierig om te hoor, nou, hoe het Esther aan haar einde gekom? Kyk, haar man is vermoor, so, sê maar, hulle was 30 jaar getroud, of 'n bietjie langer, en toe sy koelbloedig vermoor, maar sy het dit nou ontkom, sy is nie vermoor nie.
Hy was toe nog koning, nie?
Ja, hy was nog koning, en sy het toe nou, ek glo hulle het kinders gehad, ek gaan nou daarby uitkom. Dit is net logies, maar as ons nou gaan kyk, hy het die heil van sy volk gesoek, 30 jaar later is die pad oopgemaak vir Nehemia om die eers Esdra om die tempel te gaan herbou en toe Nehemia om die mure te herbou. En dit was koning Artasasta. Nou, hy word genoem die derde seun van koning Ahasveros. Wie sê dit was nie Ester se seun nie?
Ja.
Of dalk 'n stiefseun, maar ek glo dit is haar eie seun. En ek glo tot vandag toe, sy het die rol gespeel om met haar kind te praat en te sê, hoor, hierdie volk Israel, wat nou al vir jare hier in ballingskap is, hulle moet huis toe gaan. En uit Israel laat gaan met hulle mense, sê die Babel, en dan het ons, as ons nou, en ek wil het graag vir u lees, in Nehemia, ons het mos baie lang in Nehemia rondgekeier, Nehemia hoofstuk 1, die geskiedenis van Nehemia, die seun van Agalia, in die maand Kisleeu, dis ons December maand van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was, dis 445 voor Christus, het Anani, een van my broers, gekom by die manne uit Juda, en hy het hulle toe kom vertel oor hoe gaan dit daar, en hoe het hy nie, jy weet, hy het regtig gesit en huil voor die Here en gevas en gebid en sovoorts. En nou kom ons hier in die hoofstuk 2, en die maand Nisan, dis April, van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe hulle daar wyn voor hom was, en ek die wyn voor hom ophef, het hy vir hom gevra, hoorie, hoekom lyk jy so stroef? Wat gaan my jou aan, het jy slegte nuus gekry? En toe vertel hy hom nou wat daar aangaan, en toe sê hy, hoorie, ek geef jou alles wat jy nodig het, gaan. Ek glo agter dit alles, het Ester gesit, of sy het 'n rol gespeel, want sy was nog in die paleis. Gaan hy nou kom by haar dood? Dit is vir my nogal traag, dat sy en Mordegai is kort na mekaar dood. Die koning het 'n somerpaleis gehad, en elke jaar is het nou hier vir hulle te warm word, daar in die vesting Susan. Dan het hulle na 'n dorpie toe gegaan, maar ek gaan nou daarby uitkom. Al wat ek wil ook sê is, die era waarin Artasasta gewoon het, 480 jaar voordat hy koning geword het, het sy pa Babylon gaan platmaak. En dit het hierdie mense geweldig in aansien laat styg, want die Babyloniërs het gedink hulle kan die hele wêreld boelie. In Jesaja 13 het die Here geprofeteer dat Babylon gaan platgemaak word. En dit het letterlik so gebeur. Ek lees vir u Jesaja hoofstuk 13 vanaf vers 19. Hy sê, maar hulle bo sal die seuns neerwerp en hulle sal nie ontferm oor die vrug van die moederskoot nie. Hulle oog sal kinders nie verskoon nie, so sal dan Babel, die sieraard van die koninkryke, die trotse pronkstuk van die Galdeers wees, soos toe God Sodom en Gomorra omgekeer het. Mense sal daar in een ewigheid nie woon nie, en daar sal van geslag tot slag nie bewoon word nie, en die Arabier sal daar geen tent opslaan nie, en geen herder sal hulle vee daar laat lê nie. Daar sal boskatte lê en die huise sal vol uile wees en volstruise sal daar hou en veldduivel sal daar rondspring ensovoorts ensovoorts. Totale godverlatenheid. Nou, die toring van Babel het hulle weer probeer herbou. Hulle het 'n stuk van die stad Babylon weer herbou met ongelooflike swier, maar vir eeue het dit plat gelê. Dit is 'n interessante studie. As jy gaan kyk die oorblysels van die toring van Babel, die klip, die bakstene waarmee dit gebou is, is so hard gebak, dit is soos graniet rots amper, maar dit is handgemaakte stene. Daar is miljoene van daai stene weggedraan op ander plekke, het mense vir hulle huise gaan bou daarmee. Maar hy het geweet, en ek dink, Artasasta het so ietsie geweet van hierdie Bybelse profeseë. En toe op 'n kol is die hele family, hy was toe nog 'n kind in die huis, Artasasta, en tannie Ester, en oom Mordegai, en die koning, wel, hy was toe al dood in hierdie stadium, hy was toe al vermoor toe tannie Ester en Mordegai nou na die somerpaleis toe is, en daar het hulle gesterf. En daar is hulle begrawe. Daniël is ook daar begrawe. Hulle sê, as jy op 'n toer gaan, dan kry jy al hierdie ouense grafte daar.
Sure.
Hulle sê, toe Artasasta jare later, hy is nou in 'n ander dorp begrawe, gaan dit nou gerie kry, hy is begrawe in Naksu Rustam. En as jy dit gaan kyk, dan sal jy sien, daar is 'n hele paar praalgrafte onder andere hierdie koningsinne. Nou die plek waar Esther begrawe is en oom Mordechai is Ekbatana. Jy kan dit ook op 'n toerprogram insluit, as jy dit wil gaan bekyk. Nou, ek het ook gesê, ek wil lees dit vir u, soos wat moderne toeriste die grafte van hierdie besondere mense kan besoek, so het Artasasta ook miskien hulle grafte besoek, onder andere die graf van Daniël. Hy het van Daniël geweet, hulle die profesieë van Daniël geken in 'n sin. Hy moes geweet het na sy pa Babylon gaan platmaak het, moes hy so ietsie dalk gehoor het van die profesie in Jesaja. Wie sal weet? Dis 600 voor Christus geprofeteer, ons is nou in die jaar 400. So die tydlyn, the timeline, wat hulle het ook al noem, werk prachtig mooi in. En jy weet, hy was 'n baie, baie oordentlike type van koning. Hy het nogal 'n baie besondere liefde vir die Jode ontwikkel en ek dink, ons kan het maklik sonder om inlegkunde te gebruik, na Ma Esther te verwys. As sy dan nou nie sy fisiese ma is, wat ek glo dit is, dan was dit dalk, was hy haar stiefseun. Maar wie sou nie vir Esther kon nie wees? Jy weet, met haar sagge aardheid en wysheid en al hierdie goeters. So dis vir my net 'n stukkie baie, baie interessante geskiedenis, wat ons nie altyd van bewus is nie. Ek wil dit nie sterk genoeg beklemtoon nie. Al wat ek sê is, Esther moes ook kinders gehad het. Sê, ons kry nie die vaste aanduiding dat sy kinderloos was nie. En nou is dit vir my net logies dat Artasasta was dalk anti-Esther se seun. Nou ek moet nou groet, ons is nou klaar met die boek Esther, ons gaan nou oorstap Job toe, en as ons nou nie heeltemal vorder met Job nie, moet nie dink ons het 'n halwe Job gedoen nie.
Kan ek net vra?
Ja.
So op 'n aanvoeling, op 'n los informele gesprek, wat is die kern van die boek Esther, wat met jou praat?
Okay,
ek gaan met jou hart praat.
Ek het nogal precies dit wat jy nou vra neergeskryf. Wat is die kern van die boek Esther? En ek het 'n paar antwoorde geskryf. Die een is, God voorsien. God is in beheer, ongeag jou omstandighede. Is God in beheer. God werk meesal in die lang termijn. Hy is te starig vir ons, dikwels. Hy is te starig.
Maar nooit laat nie.
Ek het, dit is my volgende punt, nummer 4. God is nooit laat nie. En God het altyd sy man of sy vrou vir die bepaalde uur op 'n plek. Jy weet, ek en Hardus het nou 'n paar dae gelede gepraat oor, kyk, ons het een groot hartsbegeerte en dit is dat die Here herlewing sal stuur in die Kaap en dit is nogal vir my tragies hoe mense die goeters opponeer. Jy weet, believe it or not. Dit is net iets vir, hy was nou die aand amper in trane by my. Nou, ek gaan nou nie hier kry my jammer asseblief partijkie jou nie, maar toe praat ons oor God, het altyd sy persoon op die plek. Toe sê ek, die Here het die Kaap al met 'n magtige herlewing besoek. Andrew Murray, maar wie gee wie al van Erlingen, van die Parel, daai twee toren kerk, of wat, die Grasdak kerk. Hy was een sondagmore in so'n verrukking van sinne. Hy het gesê, hy het net in 'n verrukking van sinne gegaan en gesê, ek sien hom. Die held uit Bosra, sy kleed is met bloed bedek. En ek weet nie wat, hy beskryf toe Jesus in Openbaring, waar hy sê, hy die ruiter op die perd is met sy kleed wat in bloed gedoop is. En daar het 'n magtige herlewing uitgebreek. Maar wie, mense praat nie daaroor nie, maar in Wellington, waar die ding begin het, Andrew Murray was predikant daar, sy standbeeld staan voor Wellington, sy kerk. As jy op daai pad, daar op die volgende hoek, daar is net a, dis vir my net 'n graf, daarom, ek sê nou nie, hulle moet daar 'n praalgraf opgesit het, of 'n monument, dis net so'n marmerklippie. so'n steen wat daar staan van die ou sendingkerk wat daar gestaan het. En hy was 'n besoekende leraar, dink uit Amerika uit, en hy daar gepreek, en hier kom iemand uit asem uit ingehardloop, want die Breinkerk was toen om ons nog apart. En hulle sê, hy moet dadelijk om daar pandemonium losgebars in die kerkie. Andrew Murray en hierdie ander bekende prediker is toe dadelijk haar afsoen toe, en hy bestraf hulle en sê in die naam van die Here, stop dit, dis nie ordelik nie. En toe sê die predikant, you must leave them alone. This is from God. En toe hulle nou op die story ingaan, was het 'n jong kleerling dogter, wat met 'n lastige babiekie op haar skoot gesit het. Ek dink sy was 'n kinderoppasser, ek weet nie. Niemand weet eers vandag wat was haar naam nie. En sy het opgestaan, en net die manier waarop sy gevra het, kan ons asseblief hierdie lied sing? En toe hulle dit begin sing, het daar pandemonium losgebars. Toe het God ingegryp en herlewing gestuur. Eindelijk niks om oor verslag te doen nie. Weet nie eers wie sy naam nie.
Sjo.
En dit het soos 'n veldbrand oor die Boland gesprei. Wellington, die Parel, Woester en you name it. Magtige herlewing, duisende siele het by die Here uitgekom. Daarom sê ek, jy weet, is nie belangrik wie gaan op die podium wees as hulle die 24ste die Here gaan vertrou vir herlewing en vir reën en vir eenheid in die kerk nie. Dit gaan nie oor wie nie, ek weet, is nou Angus Bakken. Vergeet hom, hy sê 'n instrument. Hoekom nou vraag hulle, jy weet, hoekom is die nie daar nie en hoekom is daai nie daar nie?
Asseblief.
Ek gaan jou nou een bietjie meer detail gee. Dit is net skrikwekkend waaroor mense kan kla en skreeu. Dit is disunity.
Kan ek vir 'n oomblik terugkom?
Ja.
Ek wil net sê, jy het net nou iets gesê, en dit is dat God het mense op sekere tye, op sekere plekke, om sekere goed te doen. En dis waar, wie ook al, wat moet doen waar. Maar ek dink ons vergeet dikwels, elkeen wat nou luister, jy is nou daar waar jy nou is. En jy is nou geroep om daar waar jy nou is, te getuig. Jy moet nou, hoe sê julle altyd, die Bybel wees wat ander mense dalk nooit anders gelees kan kry nie. En dis wat ek en jy nou moet doen. Ons is nou hier. Hoe groot of hoe klein die rol is wat ons moet vertolk, is toch nie relevant nie om so.
Nee, vir hy verseker, jy weet, ons wil altyd die groot rap wees. En is die klein rykies, wat hy groot Big Ben aan die loop hou. En as hy ontklaar raak, amper sê ek, as die rykie strip, dan staan die hele oorloosie. Wees net tevrede met die rol wat die Here jou gee, en doen dit met alle mag. Ek kan het nie sterk genoeg beklemtoon, jy weet, alles is die nietigste ding van allemaal. Ek dink nou aan 'n persoon, ek het nou baie jare terug, as jy nou die nederigheid self wou sien, dan was het hierdie man. Ek kan nie al die detail gee nie, maar dit sal ethies nie reg wees nie, maar weet, hy was so nederige ou. Ek kan aan twee persone dink. Die een was 'n rangeerder, by spoorweë, baie humble job, en die ander ene was 'n opsigter by die skool, uitgesorg dat die gras gesny word en die tuin netjies is. Ek praat nou van 25 jaar gelede. En weet jy, by die een, die skool, die ou, hy was so 'n eenvoudige, teruggetrokke man. En toe roep die skool, die dame wat in die kantoor werk, om eendag in, en sy vra hom, hoor hier so, ek gaan amper dat ek nou sy naam gesê, sê net vir my, wat is die geheim van jou lewe? En toe sê nie, is nie geheim nie, dis Jesus. Ek het Jesus lief. En ek leef Jesus. Ek praat met hom elke dag, terwyl ek op die terrein besig is, praat ek non-stop met die Here. Die ander ou, hy het oortyd gewerk en jy kon jou almanak aftik, op daai dag bring hy sy geldjie vir die Here. En toe destyds, het was ook weer moeilike tye, het hulle op die spoor weer alle oortyd gesny. En weer, hy het sy pad oop, nou nie betlei nie, maar gevra, van kantoor tot kantoor. Maar hoorie, hoe kan julle my oortyd sny? Ek kan ons nie die Here nou snoep, omdat ek minder geld kry nie. En toe sê ek vir my meneer, ek het nou amper sê, ek sê, hoor hier, die Here sê mos dit wat jy kry, moet jy om sy deel gee. As jy minder kry, dan gee jy minder. God gaan nie vir jou kwaad wees nie. O ja, wat ek dan wou sê is, in al twee hierdie gevalle, het ek met mense te doen gekry, wat sonder dat ek gevis het, ek het nooit oor mense gepraat nie, het hierdie twee verskillende omstandighede en plekke en tye. Toe sê hulle, hoor hier, ons het al baie gewonder hoe lyk 'n Christen en daai skool het dadelik gesê, oom so, dis 'n kind van God.
So.
En hierdie harde manne van hier, spoorweë, ek sê nie ons almal hard nie, het altyd gesê, joh, daai ou weer, as hy by ons is, is dit so goed, Jesus is by ons. Die regte man, op die regte plek, met die eenvoudigste werk denkbaar, maar hy is vir God 'n vlam waar hy is.
En 'n voorbeeld vir elkeen van ons. Ja. Wees net wie jy
wees,
is.
Wees net jouself. Ja. En moenie aanplak nie, leef jy net jy. Dis al.
Ons skoon baie dankie, en dankie vir allemaal wat saam geluister het. Volgende week, dan is dit Job waarmee ons begin.
Net so.